Brian, ja. Du er sådan en, der stiller vilde spørgsmål, og nogle gange også får vilde svar. Hvad er det vildeste spørgsmål, du har stillet nogen?
Jeg kan huske måske bedre svarene.
Ja.
Det var jo nok...
Hvad er det vildeste svar, du har fået?
Jamen, det var Morten Østergaard. Der var jo nogen, der havde lagt hånd på Lotte Rod fra den radikale folketingsgruppe. Nogens hånd var det jo.
Ja, man vidste ikke endnu, hvem det var.
Og man vidste ikke, hvis hånd var det. Og så, jeg tror, det er folketingets åbning, og så kommer Morten Østergaard gående med alle kvinderne fra folketingsgruppen ved siden af sig.
Ja.
Og jeg stod med kamera klar. Vi skulle bare spørge dem om tilfældigt. Så kommer de der, og så tænker jeg, ej, det er nu. Nu spørger vi.
Du lytter til Under Gulvtæppet, ugen i dansk politik. Jeg hedder Niels T.H. Dahl, er politisk analytiker på Jyllandsposten, og i dag vil jeg sammen med journalist på Ekstrabladet og institution på Christiansborg, Brian Weikart, løfte gulvtæppet i dansk politik og se, hvad der gemmer sig derinde af politisk snavs og spændende overraskelser.
Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet.
Velkommen til podcasten, Brian.
Jeg siger mange tak. Det var en meget flot intro, det med institution der.
Ja, det kunne tro. Det skal vi nok pære lidt mere rundt i. Jeg er meget glad for, at du har lyst til at være min gæstemedvært i dag, hvor min sædvanlige gæstemedvært, Marken, er forhindret i at være her. Der er jo nok mange lyttere, som kender dit navn, ikke mindst fra sådan, når der har været pressemøder på Christiansborg. Og jeg tror, du var sådan en, man kom til at lægge særlig mærke til, dengang der var mange coronapressemøder. I dag er du journalist på Ekstrabladet. Der har du været siden 2020. Før det har du været politisk redaktør på det gamle Radio 24/7, og ja. Før det har du en fortid på Ritzau. Når jeg nu kaldte dig sådan en institution her i starten, så er det fordi, at du er sådan en, man har lagt mærke til, som en, der stiller en særlig slags spørgsmål til politikerne. Sådan dem, som... Hvis man nu skulle være, hvis man tager den fra en positiv side, så er det dem, som mange andre ikke tør stille. Og der er jo sikkert nogen, der vil sige, at du stiller de spørgsmål, som man ikke bør stille.
Ja.
Hvad siger du selv?
Jeg stiller nok de spørgsmål. Jeg er nok mindre bange for at ydmyge mig selv, end så mange andre. Ikke? Altså, jeg synes ikke, man skal stille dumme spørgsmål, hvis man ved, de er dumme. Men man skal ikke være bange for at stille et dumt spørgsmål.
Hvad får man ud af det?
Jamen, der kan opstå alt muligt af dumme spørgsmål. Ja, det kan være, at det faktisk var meget godt, eller det kan være, at det skabte en anden situation. Jeg tænker jo en del over, altså det gør alle jo, når de går til pressemøder. Man ved, at man har to skud i bøssen, så tænker man jo meget over inden, hvad kan vide, hvad de svarer. Og, nå, så svarer de jo bare, det siger vi på en anden gang. Eller så affærer det, ikke? Så jeg synes jo, man skal ikke være bange for en gang imellem, og så... tage en chance lidt, og så må man få noget røg bagefter. Det synes jeg ikke, man skal være bange for, og det kan der nogle gange komme noget godt ud af. Altså, der kan også komme forfærdelige ting ud af det. helt frygtelige ting. Jeg kan huske, ja. Da Store Bededag var blevet endeligt besluttet, afskaffet Store Bededag, så jeg kom forbi, jeg havde egentlig lavet noget andet. Jeg tror faktisk, det var noget med Søren Pape.
Okay.
Men så kom jeg ned forbi, og så holdt hun det der, og så stod jeg i klub.
Hun stod foran ikke?
Allerede, ja. Og de andre var der, og så... Så tænker jeg bare, okay, tanken faldt mig ind, fordi der havde været så meget debat, at hun havde jo snydt vælgerne,
ja.
Synes jeg jo,
ja.
Fordi det ikke blev nævnt i valgkampen, og så var det det første, de gjorde. Det var der, det synes jeg var at snyde. Jeg ved godt, det er lidt hårdt sat op, men det er jo dybest set, når man ikke nævner det i en helt valgkamp, og så er det det første, man gør, så ønsker jeg hende jo stort tillykke med hendes kæmpe store vælgerbedrag og spurgte, hvilken smag hun havde i munden. Okay. Og det der med smag i munden... Det er bare en dum formulering.
Ja, det er sjovt.
Det er simpelthen en dum formulering.
Det er sjovt, fordi det er også det eksempel, jeg har taget med. Fordi det er sådan et af de Brian Weikarts spørgsmål, man virkelig husker.
Det kom fra hoften af.
Ja. Og Mette Frederiksen, hun reagerede også lidt skarpt på det. Hun sagde, det er nogle vilde ord, du bruger her foran folketingssalen. Man må også fra Ekstrabladets side respektere vores demokrati. Det er et flertal i folketinget, der træffer den beslutning, som de mener er det rigtige.
Ja. Men det er rigtigt med det der.
Ja,
men man respekterer hvorfor... ikke demokratiet, så spørger han om noget, hun ikke kan lide.
Men hvorfor siger du, at det der med, hvilken smag du har du i munden, hvorfor siger du, det var forkert, eller der gik du for langt der, eller hvad?
Jeg synes ikke, man skal blande en smag i nogens mund ind.
Nej, ind okay.
Det lyder simpelthen helt forkert.
Ja.
Men det med vælgerbedraget, det vil jeg da stå ved. Det synes jeg, der var rimeligt, som det var.
Der er et andet eksempel også, som også sådan er et, hvis man spørger folk på Christiansborg, hvad Brian Weikart, hvad han er for en, så er der mange, der kan huske den gang lige efter folketingsvalget, hvor Martin Lidegaard var blevet ny radikal partileder. Og der står han så sammen med hele folketingsgruppen inde i vandrehallen på Christiansborg. Han blev ved med at sige, at han er ikke sådan en type, der har nogen ultimative krav. Det var noget, hans forgænger Sofie Carsten Nielsen havde haft en del af.
Ja.
Og så begynder du at bore i, hvad med det der med nej til Rwanda-planen, det her med at sende asylansøgere til Rwanda. Det har de radikale sagt, var et ultimativt krav, og de vil sige nej til. Så bliver du ved med at bore i, er det stadigvæk et ultimativt krav? Og de vil ikke rigtig svare klart, eller Martin Lidegaard vil i hvert fald ikke. Men så får du en idé. Prøv lige at beskrive, hvad der sker.
Jamen, der var flere journalister, der spurgte til det.
Ja.
Og det var sådan helt fluffy ord. Det var buding på væggen.
Mm.
Og så synes jeg bare, det var nemmere, og også visuelt, fordi der var masser af kameraer. De kunne bare række hånden op jo. Mm. Dem, der synes hver især, at det skulle man ikke. Wonder, nej. De kunne række hånden op, og jeg havde en klar fornemmelse af, at i hvert fald nogen af dem ville gøre det.
Ja.
Og det var jo også et spørgsmål, der var oppe i regeringsforhandlingerne. Det var faktisk et kildent spørgsmål for partiet. Ja, det undrer mig stadig, at de gjorde det. Men det er jo det der med, hvis man nogle gange tager en chance, når der er pressemøder, og der er livekameraer på, så kan der jo ske alt muligt. Det sandsynlige var jo, at de har sagt, at vi skal da ikke stå her og række hånden. Og det havde været sandsynligt, men det var det ikke. Og det var også, tror jeg, et godt stykke hen i pressemødet, så jeg tror, de var lidt møre. Og der havde stået nogen bag ved Martin Lidegaard og holdt tand for tunge i lang tid på det tidspunkt, og så kriblede det i hånden.
Og det endte med, at Martin Lidegaard jo også rakte hånden op, på trods af, at han lige havde sagt.
Det var ikke op så længe. Det var sådan lidt hurtigt.
Ja, og det hele endte med, at de kom ikke med i regeringen. Så på den måde kunne de jo stå med rene hænder. Jeg tænker på, Brian, er der altså den metode, du ligesom bruger der, altså du siger det her med, at man skal ikke være bange for at ydmyge sig selv, og man skal stille de dumme spørgsmål og sådan noget, det er jo, det kan der jo nogle gange komme noget godt ud af. Har du nogle eksempler på, hvor du sådan virkelig tænker, okay, her, altså du nævnte lige en formulering før, men har du nogle gange tænkt på, okay, det her emne eller det her spørgsmål, det skulle jeg simpelthen ikke have stillet. Altså det her gik jeg for tæt på, eller her var jeg for utraditionel eller for fræk, eller hvad for nogle ord, man nu vil sætte på det?
Nej, altså, nej, ikke. Når du spørger mig nu her, det lyder helt forkert at sige, at jeg har aldrig gjort noget forkert. Det er ikke det, jeg siger. Jeg har gjort masser af ting forkert, rigtig meget dårligt. Jeg kan ikke komme på et eksempel nu. Det lyder forfærdeligt. Jeg kan ikke komme på et eksempel på noget, som er gået decideret dårligt. Altså, som regel får vi ikke så lang tid, inden der er pressemøde, hvor vi ved, der er pressemøde. Men man bruger sit hoved rigtig meget og skovler rigtig mange mulige spørgsmål væk, inden man går ind. Jeg har sikkert fået masser af frygtelige idéer, som jeg heldigvis aldrig har levet i livet. Jeg synes, det handler om i de der meget, meget, det er jo meget, politik er et meget strengt setup,
ja.
Hvor de færreste mennesker jo møder politikere og møder dem, som de er. Det er jo, når der er valgkampe, og de går ned igennem gågade, så kan der jo ske noget.
Mm.
Men det meste politik i dag er jo ekstremt stramt styret. De er omgivet af folk, der planlægger deres liv, og alverdens former for hype man, der fortæller dem, at de er Guds gave til menneskeheden, og journalister er nogle dumme nogen, der skal undgås, fordi så kan der ske uforudset ting. Politik er jo en... Det hele er jo som at gå i krig, det ved du måske bedre end mig fra den tid, men man skal jo undgå uforudsete ting for en politiker. Sådan virker det på mig.
Ja.
Og det er super ærgerligt, fordi jeg synes egentlig, at folk ville lære politikerne bedre at kende, hvis de hvilede mere i uforudsete ting.
Så er det en bevidst strategi, at du ligesom gerne vil disrupte
gerne
det der rum? Eller?
Ikke disrupte, det lyder så negativt. Men
okay.
Man vil gerne selvfølgelig overraske, man vil gerne have, at pudret ryger af kinderne, og man bare ser mennesket, som det egentlig er. Det tror jeg, folk hellere vil have, end de vil have de der helt stramt styrede seancer, hvor der er information til befolkningen. Mm. Det var det under corona, der var det jo virkelig, og vi fik så meget røg, jeg gjorde, og andre journalister gjorde også fra mennesker, som blev irriteret over, at vi stillede spørgsmål. De ville bare gerne høre politikeren tale færdig. Men det synes jeg virkelig er en ærgerlig situation, der ikke tjener nogen vælgere godt i længden.
Men man kan sige, dem som mener det, som du siger her, de vil jo sige, jamen sådan nogle spørgsmål, som overrasker eller forstyrrer, eller hvad man skal sige, at det ligesom det tager fokus væk fra det, som egentlig er sagens kerne. Altså lad os nu sige, det er et meget alvorligt coronapressemøde, som handler om, at landet skal lukkes ned, så er det vigtigt, at der går noget information ud til borgerne om, hvad er op og ned, og hvad skal man gøre, hvad skal man ikke gøre. Så var der måske mange, der sad derude og tænkte, altså okay, hvad foregår der? Hvorfor sidder Brian Weikart og spørger om et eller andet, som stikker helt af, som slet ikke handler om det her?
Ja. Nu har jeg lavet det her i, jeg tror, siden 2011. Og jeg kender godt medierne. Og jeg ved, at den første 20 minutter går det jo på, at de egentlig holder enetaler. Der kommer informationen. Så bliver det klippet ned på news, for eksempel, til soundbites, der handler om, hvad har de sagt, der er meldingen. Og det er også det, der kommer. Det kommer alle vegne. Informationen kommer 10 gange mere ud, end de små spørgsmål, der er bagefter. Det ved jeg. Så jeg ved, at man ikke ødelægger noget. Befolkningen får deres info. De kan sagtens finde det. Så når vi står på den bund, at folk får deres info, for det gør de, så er det derfor, man godt kan prøve at kratte i et eller andet. Det ødelægger ikke noget.
Og nogle gange kan man vel også sige, ligesom med det radikale håndsoprækning der, nogle gange kommer der jo så også måske noget substantielt frem, som ikke ellers ville være, ellers ville være kommet
så,
frem.
Så ja, eller hvis det var sådan, at vi kun bragte, hvis noget går galt, hvis de holder et pressemøde på en halv time, og det går galt i 2 minutter, og det er det eneste, folk får, det vil være et problem. Men sådan er det heldigvis heller ikke.
Vi kommer heller ikke udenom at tale om, selvom det nu er ved at være en halvanden uges tid siden, at den konservative leder, Søren Pape Poulsen, han døde pludseligt og tragisk af en hjerneblødning. Og når jeg lige, vi har jo behandlet det en del her, også her i podcasten, men jeg også gerne lige vil snakke med dig om det, så er det fordi, at der jo opstod i kølvandet på det sådan en diskussion af pressens rolle. Og diskussionen opstod særligt ved udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som var ude med sådan på sådan helt sådan klassisk lykkemåde at sige noget uden helt at sige det direkte. Og nu kan jeg bare lige læse et citat op. Han sagde om Søren Pape, at han fik en helt overproportional hård medfart i perioden op til sidste folketingsvalg. Det gjorde ondt på ham på en måde, jeg vurderer, han aldrig rigtig kom sig over. Hos mig melder der sig bare nogle eftertanker. Jeg kan jo ikke vide, om Søren ikke havde fået en hjerneblødning, hvis han var stoppet i politik efter sidste valg. Jeg kan bare se en person, der undergår en udvikling, hvor man går hårdt til ham. Og det er jo helt tydeligvis, uden at han vil jo ikke sige det direkte, men tydeligvis det han jo ligesom sigter mod, det er jo barske historier, der kom frem om hans mand, der havde løjet om både familieforhold og religiøs baggrund, og de kom jo frem hos jer i Ekstrabladet, eller vi har også skrevet om dem, det var jer, der ligesom breakede dem, men både du og jeg har jo skrevet om de historier, og det var jo noget, som gjorde rigtig ondt på Søren Pape, det har han jo også selv fortalt om. Og nu er det ikke, fordi vi skal ikke sidde her og spekulere i Papes død, og jeg skal bare lige bemærke også, at Mette Abildgaard, den konservative gruppeformand, har også været ude at sige, at det synes hun ikke, man skal, fordi at han var ikke nogen kylling, der ikke kunne klare mosten. Det er mine ord, ikke? Det var ikke Mette Abildgaards, men det var ligesom det der var pointen. Men ikke desto mindre, så vil jeg gerne spørge dig, fordi der er jo rigtig, rigtig mange politikere, som siger, at de har det meget svært med det pres, de er under fra medierne, og måske særligt presset fra Ekstrabladet. I er jo nogle af dem, som hvad skal man sige, går mest til makronerne. Hvad tænker du om den diskussion? Altså, synes du, at er det blevet hårdere? Altså, går I hårdere til politikerne? Er det blevet sværere at være politiker, tror du, end det har været tidligere?
Det første, jeg tænker, det er, at Lars Løkke med det der citat starter en debat, for det første helt utidigt, for det andet helt ukonkret, og for det tredje og klassisk Løkke, det er alle andre fejl end Lars Løkke selv. Det kan da godt være, at han står og selvreflekterer og siger, jeg har også gået for hårdt til alle mulige mennesker, men det gør, hvis jeg kender Løkke ret, så er det ikke det, han mener. Det er i hvert fald ikke Lars Løkke selv. Og det synes jeg er... Ja, men vi lever jo med Løkke alle sammen.
Yeah.
Men når du så spørger, om det er blevet hårdere at være politiker, det siger de jo i hvert fald. Jeg synes jo, set fra en journalistspor, jeg kan ikke være inde i hovedet på
det,
set fra en journalistspor, så er de forsvarsværker, der bliver bygget op om politikere, blevet højere og højere.
Mm.
murene ind til dem er blevet tykkere og højere.
Men det er
og der står
sådan
flere folk med bue og pil, ja, alle deres rådgivere er klar til at stå og plaf på enhver form for mulig indtrængende fjende. Så hvorfor de har fået det hårdere, når de samtidig har bygget en højere mur, det skal jeg ringmur, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg forstår det i hvert fald ikke, for at se fra en journalist synspunkt, at de bedre og bedre beskyttede. Der er flere og flere ansatte omkring dem, der kan klæde dem på. De træder frem i store interviews med billeder, hvor de kigger ud af vinduet og ser visionære ud. Og det er den måde, de ligesom træder frem for befolkningen på. Så jeg forstår det ikke, hvis de har det hårdere. Men jeg underkender jo ikke, de siger det ud. Nej. Så mange af dem siger det, så jeg skal jo ikke underkende, at det er en følelse, de rigtigt har.
Og det der, du beskriver der, det er jo sådan nærmest sådan en slags våbenkapløb på en eller anden måde. Ikke? Altså de høje mure, og så skal man så forsøge at trænge ind bag dem.
Det var bare et billedsprog.
Ja, ja, ja.
Det var måske lidt
prisagtigt. Ja, nej, jeg tror, det giver mening. Men det kunne man måske godt argumentere for, at det på en eller anden måde udgjorde et demokratisk problem, altså at de der mure bliver højere, og at der derfor så skal slås så meget hårdere for at komme igennem den mur.
Ja, altså, ja, det kan godt, der kan jo ikke undgå at opstå, lad os bare kalde det et våbenkapløb. Mm. Fordi at pressens opgave er jo, det er vores opgave, og det er yde modstand til dem, der har magten. Det er pressens opgave. Ja. Det er selvfølgelig også vores opgave. Vi har mange opgaver. Men for Christiansborg-pressen er det jo at yde dem modstand, sådan så man kan se, så vælgerne kan se, hvem stemmer vi på. Og det ser vi bedst, når der er noget modstand på banen. Man bliver ikke klog på, om det danske landshold er i god form eller dårlig form, når de spiller mod Liechtenstein og bare vinder 12-0. Vi ved ikke, om de er i god form. Vi ved, om de er i god form, hvis de møder Frankrig
på udebane. Og spiller i det.
Og så kan man bedre se, at har vi et hold. Og det er jo også det, der er med politikere. Altså, de skal have det modstand, og pressen er jo bedst til at give det, fordi vi er tæt på dem. Vi har de privilegier, vi har til at komme tæt på dem. Dem skal vi udnytte, og så skal vi vise befolkningen, hvordan er de her mennesker i en svær kamp på udebane.
Okay, det forstår jeg. Tænker du så, altså nogle gange, når de her sager kører, særligt når der er sådan nogle personsager, som ligesom, du ved, bygger sig op og bliver vildere og vildere og vildere. Der er i hvert fald nogle politikere, som mener, at der nogle gange kan gå sådan helt, hvad skal man kalde det?
Blodrus plejer at være ordet.
Blodrus, ja, lige præcis. Blodrus blandt journalister. Og så løber alle efter det samme, og man vil ikke ligesom give op, før de på en eller anden måde har givet efter. Det er jo en karikatur, det jeg siger her, fordi jeg sidder jo nu på samme side som dig, så jeg synes jo ikke, vi sidder i en blodrus nødvendigvis. Men jeg kan måske godt sætte mig ind i, at det kan blive opfattet sådan, fordi vi løber hårdt mod den mur, du beskriver der. Kan du genkende sådan noget?
Ja, altså blodrus er jo et ord, som politikerne har opfundet. Mm. Fordi det lyder frygteligt.
Jamen, så kan vi kan jo tage et mindre slemt ord, ikke?
Altså. Jeg køber ordet, fordi så kan vi også snakke videre om det. Jeg går bare meget op i ord.
Ja, ja.
Det er tit sådan, når der kører en sag, at politikeren eller partiet altid vil prøve at afvige den. Det vil alle mennesker. Og så siger man noget, hvor altså, du kan stadig mærke, der er mere. Altså, der blev svaret lidt udenom, eller lidt rundt om, eller lidt halvt, et eller andet. Mm. Og så er du jo nødt til at fortsætte. Det er meget tit, altså, jeg tror, nu kan jeg ikke huske nogle konkrete eksempler, men nogle gange ligger en politiker jo så med det samme flat ned, hvis der er noget. Nogle gange sker det jo.
Ja.
Og så plejer det jo også at dø ud. Men det er jo ofte fordi, at en dårlig sag bliver håndteret på en måde, så der stadig er mere, der skal udbores. Og så fortsætter det jo, og så kan du jo godt kalde det en blodrus. Jeg tror også, en anklager nede i retten, hvor der sidder en tiltalt i vidneskranken, der svarer lidt udenom, hvad for et gadehjørn han egentlig stod på, og hvis telefonen det egentlig var, så vil anklageren også fortsætte med at spørge.
Men synes du,
og så vil den tiltalte sikkert også sidde og sige, du er en kæmpe stor blodrus, du fæle anklager. Men altså, det er jo tit, fordi sagerne ikke bliver lukket, at det fortsætter.
Synes du nogle gange, det går for vidt?
Ja, altså, hvis det går for vidt nogle gange. Altså, det er jo svært at svare generelt på, altså, men nogle gange er det jo også sådan, hvis alle medier begynder at skulle dække den samme historie, fordi et medie har en god historie, og så skal andre også på, så sidder der redaktører og siger, nu skal vi ind i den her sag, og så skal de andre journalister fra de andre medier, der ikke havde sagen, jo også finde nogle vinkler ind på det, og så kommer der flere angreb, altså så kommer der alt muligt, hvor nogle af de angreb fra de andre for de skal også finde en vinkel og en vej ind i historien, så kan det måske godt nogle gange blive lidt søgt eller lidt, altså, så kan det blive mere massivt, end det måske lagde op til, altså end det måske kunne bære. Det kan jo godt ske, altså, det tror jeg, der er sket.
Tror du, at nu for Søren Pape desværre jo ikke er her længere, og den debat, der har været, som Lars Løkke så har rejst, tror du næste gang, der opstår en eller anden sag, hvor det hele kører og buller, og der er en eller anden politiker, der har talt usandt, og I har totalt gang i forsæderne og kører løs mod den her politiker, tror du eller I vil gøre noget anderledes en anden gang?
De historier, som blev lavet om Papes mand, var jo fnugfri.
Mm.
Altså, det var rigtigt, og de var tjekket. Så lavede vi en forkert historie, og jeg skal ikke, det er jo nogle af mine kollegaer, der har lavet det, jeg skal ikke snakke for meget om det, men der, uanset hvad misforståelsen bundet det i en misforståelse. Og det rettede vi på forsiden, og der har vi jo alle sammen til et andet gang, men det er jo en selvfølgelighed, dobbelt tjek. Selvom man synes, man har dobbelttjekket, og den er hjemme, så en gang til. Når der kører sådan en sag, der har så stor betydning, og som påvirkede ham så meget, som det gjorde, alle kunne se i valgkampen, at det var altså en nedtur, vi sad og kiggede på. Og det er der jo ingen, der synes er sjovt at se på. Heller ikke journalister fra de medier, der laver historierne. Det kan ikke undgå at påvirke en. Og sidde og kigge på ubehageligt tv, og se på en mand, der bliver skilt og alt muligt. Det kan jo ikke undgå at påvirke nogen mennesker.
Godt. Brian, nu har vi længe nok gjort det, som journalister jo elsker mest, nemlig at tale om,
om os selv.
Så, præcis. Så lad os gå videre til at tale lidt om ugen i dansk politik. Og hvilken uge det dog har været. Altså dagen i dag, alene dagen i dag, det er onsdag, vi optager, er der sket alt muligt, og jeg ved, du har fri.
Jeg har jo fri i dag.
Så det er ekstra glad for, at du
kommer
herind.
Og nu er jeg jo oppe i sådan en alder, hvor jeg, når jeg har fri, så har jeg også fri.
Ja, bortset fra, at jeg så ved, du har siddet og fulgt med i alskens pressemøder, og også er her, så rigtig fri har du så egentlig.
Nej, men det er altså meget rart bare at se det, uden at skulle skrive om
det bagefter. Ja, det kan jeg godt forstå. Men lad os tage et af de helt store emner, som er kommet op i dag. Det er jo, at regeringen har holdt pressemøde om fremrykningen af forsvarsudgifter.
Ja.
Og der er ligesom to vigtige ting i det, og det ene det er, at vi kommer til at bruge alt efter regnemetode 40-50 milliarder kroner mere på forsvaret i de kommende 10 år, end det egentlig var planlagt, og det var i forvejen planlagt, at der skulle bruges over 150 milliarder. Så det er altså en væsentlig forøgelse af alle de penge, der skal bruges, og der skal jo indkøbes alt muligt udstyr til blandt andet den her, som vi også har talt om tidligere her i podcasten, en tunge brigade, som skal kunne sendes til Baltikum. Og så en anden ting, som også kom frem på pressemødet, som jo ligesom er en stor nyhed, det er, at regeringen nu har besluttet sig for, at den vil indføre kvindelig værnepligt.
Ja.
Og det vil sige, at jeg tror, det er fra 2026, så skal ligesom alle unge mænd i dag skal på det, der hedder Forsvarets Dag, og skal finde ud af, om de skal ind og til en værnepligt, så skal det altså også gælde for alle de unge kvinder. Ja. Du så pressemødet, Brian. Ja. Hvad tænkte du om det, du så?
Det første, jeg tænkte, var, at der havde sådan en corona-vibe over det hele.
Corona alvoren, eller hvad?
Det er Mette Frederiksens stemmeføring, og hun kan skrue sig op i sådan et...
Ja.
Nu gælder det Danmark.
Corona-lejet.
Nu er det historie.
Ja.
Og jeg står lige her i midten. Altså, ja. Hun har et gear, hun går i. Ja. Jeg fik sådan en corona.
Ja, okay.
Hun har også været til så mange af de coronapressemøder. Det var lidt det samme,
ja, ja,
ikke?
Ja, ja.
Og så tænker jeg, det der med... Det var bare en lille strøtanke. Altså, det er virkelig sjovt, hvordan man framer det der med, at kvinder nu også skal kunne tvinges.
Ja.
Som en form for ret.
Ja.
En form for rettighed, de får. En ret til at blive tvunget til noget. Der er et helt modsatrettet i mit hoved.
Ja.
Altså, nu har du også ret til at blive tvunget, ligesom mændene. Så er vi helt ligestillet alle sammen. Nej, det ved jeg ikke, men altså, det er jo en stor ting, og jeg fik sådan en fornemmelse af, altså, så godt som jeg huskede det, at hun jo siger, at nu går vi til grænsen. Altså, nu bruger vi, og vi låner lidt, og nu kan vi ikke gå længere. Det kommer til at koste fremover, kommer det også til at koste på andre områder. Så jeg fik sådan en, nu bruger vi hele kisten.
Ja.
Alt, hvad der ligger i kisten, og der skal nok komme mere til, tror jeg også, hun fik tilføjet i en eller anden form for formulering.
Men det er helt enig med dig.
Det var et historisk pres.
Det var ligesom, de var nede og skrabe bunden i statskassen.
Nu bruger
vi det hele. Fordi de ekstra penge, som de bruger nu her, det er nogle, dem finder man ved at låne, simpelthen. Ja. Fordi det er der stadigvæk rum til i økonomien. Men det, som ligesom er problemet, det er, hvis vi skal bruge bare ganske få kroner mere end det, der nu er afsat, jamen så kan vi ikke bare blive ved med at låne. Så bliver man nødt til at finde pengene på den hårde måde, og det er jo enten ved at forhøje skatten, eller lave reformer, såsom at afskaffe store bededag, eller det er jo at skære ned i de offentlige udgifter.
Jeg undrer mig i øvrigt, at man, når man bare kan låne, at man så skulle afskaffe den store bededag. Det kunne man da så have lånt sig til. Men prøv at tænke et år tilbage alligevel, altså, hvor man fandt ud af, at statskassen bunede.
Ja.
Det var helt vildt, kæmpe så mange rådrum, penge, vi havde.
Ja.
Og jeg kan ikke huske, hvor mange milliarder det var, vi fandt, men vi havde jo altså uendelige mængder, og nu, der er gået et år,
brugt.
Nu er de væk.
Ja.
Det hele er væk.
Det er virkelig...
Fordi der skulle også være penge til bestemte offentlige ansatte, der skulle også være, og alt muligt.
Ja.
Og nu er der snart CO2, hvor landbruget også skal kompenseres med nogle penge, fordi det må heller ikke gøre alt for det. De har simpelthen brugt det hele. Det synes jeg egentlig er imponerende nok.
Ja, det er...
Det har ikke afspejlet sig af nogle målinger, men de har brugt det, vi havde.
Nej, og problemet er jo også lidt, at de penge, de bruger, det er jo nogen, der ligger ude i fremtiden, så de er der jo ikke sådan helt endnu, kan man sige. Men det sjove ved det her med, om man skal bruge endnu flere penge på forsvaret, det er jo, der er noget, der tyder på, at der også har været uenighed i regeringen om det, fordi... Der er mange indikationer på, at statsministeren Mette Frederiksen, hun kunne faktisk godt tænke sig, hvad skal man sige, permanent at ligge et højere sted end de der 2%, som vi jo prøver at ramme. Og der er mange lande i Europa, som begynder at skrue forsvarsudgifterne højere op, og det kunne hun måske nok også egentlig godt tænke sig. Men hun har ikke rigtig kunne få sine regeringspartnere med på det, fordi de har ikke rigtig lyst til at indføre nogen nye skatter, hverken Lars Løkke eller Troels Lund Poulsen, de var ude at skyde den idé ned, sådan ret hårdt ned i sidste uge. Men sagen er bare den, at hvis vi skal bruge flere penge på forsvaret, endnu flere penge, så er der ikke nogen vej udenom.
Nej. Det er meget spændende, og hun har jo talt om det, jeg tror, uden jeg kan huske dato på det. Det er i hvert fald længe siden, nu siger jeg bare et år, hvor vi første gang hørte hende tale om, at vi skulle over 2%. Måske 3%.
Ja, ja.
Jeg tror, det var noget med børsen. Hun sagde til Bjarne Corydon, tror jeg. Og jeg kan ikke huske, men det er i hvert fald noget tid siden. Hun har jo talt om det meget længe, og de har jo egentlig også offentligt haft forskellige holdninger til denne her. Ja. Nu har det fået betegnelsen krigsskat.
Ja.
Og SF kaldte den så en fredsskat. Så det var ekstra sødt. ekstra dejlig skat. Men det skændtes de jo om offentligt, fordi med altså, Løkke og Venstre skyder jo med det samme ned. De har lige givet skattelettelse, så havde det godt nok været mærkeligt at komme med en skattestigning kort efter. Men det ville hun jo ikke udelukke, Mette Frederiksen, da hun sagde noget ved en forsvarsvirksomhed i sidste uge, hvor hun jo ender med at sige, at nej, det er ikke på tapetet nu her, men jeg vil ikke udelukke noget.
Ja. Og det var faktisk også det, hun sagde på pressemødet i dag. Altså hun sagde, at hun troede personligt, at vi ville komme til at skulle bruge flere penge i fremtiden. Og det vil jo sige, så på trods af, at vi er så rige, som vi aldrig har været før, og råderummet er så kæmpestort, så kommer vi til at se ind i nogle svære prioriteringer.
Og en svær tid for SVM en gang til, også hvis det, hun bliver ved med at stå på det.
Også det, ja. Og det er i det hele taget lidt interessant, synes jeg. Det er ligesom om, nu har vi jo de sidste par år siden krigen i Ukraine startede, der har vi ligesom været i sådan en boble af sådan forholdsvis stor enighed om, hvad man skulle gøre. Så der har været stor enighed om at nå op på de 2%, stor enighed om at støtte Ukraine. Men det er ligesom om, nu begynder sprækkerne lidt at vise sig, ikke? Altså, der er ikke enighed i regeringen om man skal gå længere op. Spørgsmålet om værnepligt, det er der jo heller ikke enighed, kvindelig værnepligt, det er der jo heller ikke enighed om, fordi Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, de er jo imod kvindelig værnepligt. Liberal Alliance er i det hele taget imod værnepligt, så de kommer til at kæmpe imod det, og forsvarsforliget er faktisk skruet sammen på sådan en måde, så to partier godt kan blokere for det. Så jeg tror, vi kommer til at se flere diskussioner om forsvarspolitikken i det næste stykke tid, end vi har været vant til.
Ja, det er jo, du har ret i det med værnepligt, men jeg ved ikke, om det ligefrem bliver et centralt kardinalpunkt. om kvindelig værnepligt kan stoppe det her meget store tog, der hedder, at vi kan ikke forsvare os selv mod noget.
Nej, altså, vi kan det er nok ikke det, noget. Det falder på. Det har du nok ret i. Vi siger ikke, vi overgiver os, fordi vi kan ikke blive enige om
kvindelig værnepligt. Vi kan ikke blive enige om kvindelig værnepligt. Altså, der skal man nok kunne strække sig et eller andet ud af det.
Ja.
Men det er spændende, fordi nu er de sidste gratis penge fra fremtidskistebunden. Ja. Nu er de altså også væk. Og så skal man jo til, så skal det gå ud over nogens hashandler, ikke?
Ja.
Hvis du skal skrue mere op. Og det tror jeg da, vi kommer til.
Ja. Det bliver...
Hvorfor skulle NATO blive ved at være på 2%? Det er der ingen, der kan sige.
Nej, så slet ikke.
Der kan der komme nye mål.
Hvis Donald Trump bliver præsident, ja, så kommer det nok til at blive skruet op. Vi skal lige vende et par andre partier, fordi her i weekenden, der holdt SF, som du nævnte dem lige kort, der holdt de landsmøde, og Pia Olsen Dyhr, hun havde jo 10-års jubilæum som SF-formand, og hun holdt en stor tale der. Det, som jeg egentlig synes, vi skal tale lidt om, det var ikke noget, hun nævnte så meget i talen, men det er noget, hun var ude at sige i medierne, sådan op til landsmødet, og det var, at hun var ude og sige, at SF kunne da måske egentlig godt forestille sig at sidde i regering med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen.
Ja.
Og det var jo sådan en lidt overraskende melding, tror jeg, mange synes, det var. Og jeg tror også, der var mange i SF's bagland, som lige skulle synke kaffen en ekstra gang, da de læste den udmelding, fordi Lars Løkke har jo ligesom traditionelt været en af hovedmodstanderne. Jeg tror nok, at man skal forstå det på den måde, at hun siger, jamen, vi må erkende, at der kommer ikke et rent rødt flertal, så vi er nødt til at samarbejde med et eller andet midterparti. Og hvad er der så af midterpartier? Jamen, der er de radikale og moderaterne, og af de to, der vil vi så alligevel trods alt helst have Lars Løkke. Og jeg ved snart ikke, hvad det siger.
Heller klovnebussen
end dem, der rakte hånden op.
Ja.
Jeg ved snart ikke, hvad det siger mest om. Om det siger mest om Pia Olsen Dyhr, eller de radikale, eller Lars Løkke. Men jeg ved ikke. Men nej, Brian, jeg har nu lidt svært ved at se det. Kan du forestille dig Pia Olsen og Løkke i en regering?
Ikke en sekund. De har jo lige prøvet.
Ja, jamen, det er rigtigt.
De prøvede jo lige, der gik SF jo skrigende ud.
Ja, altså da de forhandlede om regeringsdeltagelse.
Der løb de der væk, og så skal man nok have lupen frem for at finde, hvordan Løkke har ændret sig, siden de sad på Marienborg sidste gang.
Men,
jeg har svært ved at se det. En af hans meldinger har jo for eksempel været, at han synes, det var en god idé, at man selv sparede op til ældrepleje.
Ja.
Og det kan jeg da huske. Og det har han jo ment i mange år, og det mener han så åbenbart stadigvæk, og allerede der... Så ville jo SF have temmelig svært ved at sidde i en regering med ham og finde kompromis på det.
Men hvis vi nu skal tage nogle af de eksempler, som Pia Olsen Dyhr har nævnt, så er det, hun har jo været ude at sige i et interview i Alting, hun har sagt, det er en reformeret Løkke, der er kommet. Han er blevet en helt anden mand. og det er jo lidt sjovt, fordi hvis man kender Lars Løkke, så ved man jo også godt, helt reformeret bliver han nok aldrig. Nå, men det jeg bare lige vil sige var, at nogle af de ting, hun har nævnt, det er jo så for eksempel top-top-skatten, som hun jo synes er, ligesom er gået i en socialistisk retning, fordi at SF har tidligere foreslået en millionærskat, og blev buet ud, dengang de foreslog det, og så siger man, se, nu kommer Lars Løkke faktisk med den. Og hun har også nævnt ligesom hans linje over for krigen i Gaza, hvor han jo har lagt sig et andet sted, end Mette Frederiksen har.
Ja, men man vælger ikke regeringspartner ud for en krig i Gaza, det kan jeg godt sige dig. Og hvis jeg ikke husker helt forkert, så var Lykkes top-top-skat, Lykkes eget forslag til en top-top-skat oprindeligt slet ikke det, der er blevet vedtaget.
Det er også rigtigt.
Men alt det der ved Pia Olsen Dyhr jo godt, for hun er så klog, og hun kender alle positionerne.
Ja.
Men nogle gange er det som om, hun lader som om, hun ikke gør det, og så siger hun noget, der lyder rigtigt. Det er jo meget sjovt med det der bogstavleg. Som det jo er, og sige, det kunne da godt være, at jeg ville M frem for R, hvis nu S og S ikke ville. Og så hele det der myriade af bogstaver. Når politikerne selv fremfører det, så er det en tung og vigtig melding, der skal meldes ud i partiet. Men hvis pressen begynder at spørge til forskellige bogstavskombinationer, så er det bogstavleje og fnider helt utidigt, og slet ikke det, befolkningen gider at bruge deres tid på. Det er virkelig morsomt. De er... Jeg elsker politik på den måde, fordi det er så komisk.
Husk hvad.
Og det er så åbenlyst, at når de selv siger noget, så er det verdens klogeste ord. Og når andre spørger dem til noget, som de ikke har lyst til at svare på, selvom det er nøjagtigt det samme, så er det helt, helt hen i vejret.
Husk hvad Lars Løkke sagde. Det handler ikke om nogen, det handler om noget.
Ja, ja. Og det er, jeg er stadig meget spændt på, hvad Pia Olsen Dyhr kan finde ud af noget med Lars Løkke. reformeret eller ej. Han er da overhovedet ikke reformeret. Lars Løkke er kendetegnet ved at være den samme altid.
Ja, der er i hvert fald nogle træk, der ikke rigtig har forandret sig i de efterhånden mange år, han har været i dansk politik. Det er du ret i.
Ja.
Nå, vi må se, hvor det ender henne. Jeg vil sige det på den måde, hvis vi får en regering med deltagelse af både SF og Moderaterne, så vil jeg om ikke andet se meget frem til at følge den fra sidelinjen, fordi det skal nok blive... Det skal nok blive
du troede, at du ville sætte noget på højkant.
Nå,
men
nej,
du
nej,
vil se meget frem til at følge fra sidelinjen.
Men jeg tror, vi er enige om, det nok ikke er så sandsynligt, så vi kan ikke rigtig vide om det.
Nej.
Vi skal til dagens sidste emne, Brian, og ugens tæppe. Vi uddeler jo altid her under gulvtæppet et tæppe til en... til nogen, som ligesom har udmærket sig, eller ja, på en god eller på en dårlig måde, eller har fyldt noget, eller har lavet noget spændende. Det er jo blevet til sådan en kop, som vi har fået lavet. Så vi uddeler ikke rigtigt.
Tæppet er blevet en kop?
Ja, altså, man får ligesom tæppet, ikke? Altså, det er ligesom det begreb tæppet, men det synlige tegn på tæppet, det er sådan en kop med mig og Marken på, man får.
Får man det?
Ja.
Det vil jeg også have. Nu laver jeg jo også en podcast, hvor vi jo har et meget strengt dogme om, aldrig at have koncepter.
Ja, okay.
Fordi det er så irriterende at skulle tænke over, hvad gør vi i dag med fluen på væggen, eller ugens tæppe, eller kattebetalelser, eller hvad det nu er. Nå, skulle vi uddele?
Ja, vi skal til det her tæppe, fordi der er jo også sket noget andet stort i dag, og det er, at de konservative har jo udpeget deres nye formand, deres nye politiske leder, og det er jo, som de fleste nok havde gættet på forhånd, det er blevet Mona Juul.
Ja.
Og hun holdt pressemøde her kl. 12 i dag onsdag, hvor hun ligesom fortalte, at nu havde hun fået opbakningen til at blive formand.
Ja.
Og lidt om også, hvad hun synes var vigtigt og mindre vigtigt.
Blev du klogere på noget? Nu spørger jeg dig bare.
Ja, altså nu vil jeg sige det på den måde. Jeg har lavet et tweet i dag, hvor jeg skrev, at jeg synes, det var en rigtig flot præstation af hende som sådan en debutformand. Jeg synes faktisk, hun var rigtig god til at holde det der pressemøde, og jeg tror, at hun, de fleste folk, der har set det, har fået et rigtig godt indtryk af hende. Og hun var sådan i stand til nogenlunde at styre det der pressemøde. Det kan nogle gange være lidt svært. Der stod blandt andet nogle af dine kolleger.
Jeg kunne høre en af mine kollegaer, han gik i hvert fald til.
Ja, præcis. Ikke?
Vafler det.
Så langt vil jeg i hvert fald sige, det synes jeg, hun klarede rigtig godt. Når du så spørger, om jeg sådan blev super meget klogere, så det var jeg måske ikke helt endnu. Det forstår man måske også godt, hun ikke ligesom har kommet med et sådan kæmpestort, langt program.
Ja.
Hvad tænkte du? Jeg ved, du også har siddet og set det.
Ja, og jeg tænker jo som journalist, og det er jo der, hvor jeg går galt i forhold til almindelige seere, og også med det, du har forstand på fra gamle dage med kommunikation,
hvor jeg var,
hvor du jo kan tænke,
pressechef og sådan noget.
Der gjorde hun godt indtryk. Ja, ja. Der står man jo som journalist og tænker, hvad var svarene egentlig på spørgsmålene? Ja. Og det er jo der, hvor journalister jo ikke er i synk med befolkningen. Sådan er det bare. Mm. Det er fordi, vi er på arbejde.
Ja.
Jeg blev jo ikke klogere på noget. Jeg synes jo, hun har været der i 5 år, og det er jo, folk siger, at det er jo ingen tid, men det er alligevel noget tid. Og jeg synes jo ikke, at man i den tid har noget indtryk, som heller ikke som journalist på borgen af, hvor vil hun egentlig hen af. Og det synes jeg heller ikke, man fik. Jeg synes også, hun klart, det må have været ekstremt svært at stå der. Ekstremt svært, jeg underkender det på ingen måde. Nej, nej. Man stiller sig ikke bare op for en mange mennesker første gang, og bare fyre den af.
Nej.
Det gør man ikke. Så det er ikke derfor, men hvad skrev jeg ned her? Hun sagde på et tidspunkt sætningen, vi vil give, citat,
og vi vil give regeringen med og modspil.
Altså, det er jo ikke noget, vel? Det er jo ikke noget, og jeg synes jo, at det skal hun selvfølgelig lægge på, og det skal selvfølgelig ikke være første dag, det er der ingen, der forlanger.
Nej.
Men det skal jo nok ske lidt hurtigt, fordi der er snart valg, og der er jo fokus på, fordi hun er så ukendt. Hvem er hun overhovedet?
Hun sagde sådan noget med, at de konservative, det skulle være sådan en samarbejdende linje, og ikke en... Ja, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad ord hun brugte, men altså, men hun gav ligesom udtryk af, at det skulle ikke bare være sådan noget ballade, det skulle være en samarbejdende linje. Det ville Søren Pape sikkert også have sagt,
det tror jeg også,
hvis han havde stået der. Og så talte hun jo altså også en del om det grønne, og det, nu har jeg jo sagt utrolig mange gange de sidste 10 dage, jeg tror, de konservative bliver mere grønt med Mona Juul i spidsen, så bed jeg selvfølgelig særlig meget mærke i det.
Ja.
Men vi skal nok se noget mere for...
Jeg vil gerne have hørt, om hun for eksempel kunne lide svareudvalgets model 1, 2 eller 3.
Ja, det blev
det. Det ville jeg egentlig godt have hørt, men, ja. Men det havde hun nok ikke svaret på. Gætter jeg på.
En skam, du havde fri i dag, Brian, så kunne du have spurgt om.
Ja, gætter på, hun ikke havde svaret.
Men ved du, hvad vi fik svar på?
Nej.
En af mine kolleger på Jyllandsposten spurgte hende, fordi at Søren Pape, han havde jo været sådan en meget klassisk konservativ Gud, konge og fædreland.
Ja.
Og så spurgte han hende, om hun var medlem af Folkekirken, og om hun troede på Gud.
Det var Mads Bonde.
Ja, det var det nemlig. Mads Bonde, som er en meget, meget dygtig kollega, jeg har. Og han, så svarede hun på spørgsmålet om Folkekirken. Ja, hun er medlem, men hun gik ikke lige så meget i kirke, som Søren Pape gjorde.
Nej.
Og så på det der med, at hun troede på Gud, så sagde hun det på sådan en lidt sjov måde. Så sagde hun...
Jeg tror på rigtig mange ting, men jeg tror ikke, at jeg er troende, som du stiller det op lige nu her.
Og det synes jeg var... jeg er på en eller anden måde gået og haft det der inde i hovedet og tænkt.
Den cirkler rundt, den der.
Den cirkler lidt rundt. Det må ikke, også være et svært spørgsmål at svare på, du ved, sådan lige fra bladet, sådan lidt, du ved, hvis man ikke er...
Det er også et svært svar at tolke på. Hun holder ikke jul, kan jeg forstå. Altså, hun bryder sig ikke meget om jul i hvert fald.
Nej, det har hun været ude at sige i et interview, at hun er ikke sådan
jule. Hun har sagt det, hun har en klumme på sin Facebook.
Okay.
Den hed Monas jul for 2 uger. Og så havde hun noget, der hed Mona mener bagefter, hvor hun svarede på forskellige spørgsmål, som hun stillede sig selv. Men hvor man altså simpelthen ikke, det har jeg snakket om i min egen podcast, man bliver simpelthen ikke klogere på noget.
Nej.
Hvad for et råd vil jeg give til mig selv som 18-årig? Jeg vil ikke give mig selv nogen råd. Nej. Hvordan balancerer jeg arbejde og familieliv? Jeg balancerer ikke arbejde og familieliv. Så det er, hun er jo svær, men man kan jo sige, hun kan jo, der er jo rig mulighed for at lægge på,
det er
på hvor vi skal hen.
Ja.
Men det er jo også bare, altså det er jo vildt nok, altså de fleste, der følger politik bare lidt, kender jo Mette Abildgaard og Maja Mercado for deres... mange år.
Ja, de har også siddet der mange år. Ja,
minister og alt muligt. Og de havde jo ikke, de ville jo ikke rigtigt det der. Og så, Jarlov kan jo ikke, han kan jo ikke samle den gruppe.
Nej.
Han har mange og talenter, hans, alle hans talenter ufortalt.
Ja.
Så er det jo ikke det, der er hans talent.
Nej, nej.
Og så kender man jo ikke resten.
Nej, det gør man ikke.
Og det er jo ret vildt.
Ja. Men, vi kom jo fra tæppet, Brian.
Nå ja.
Fordi vi skal give tæppet.
Ja.
Og vi skal give det til Mona Juul, fordi hun nu står hun foran en ny stor opgave, så hun har brug for lidt godt, så nu får hun altså det tæppe. Hvad for et slags tæppe skal vi give hende?
Jamen, så hun skal have det godt og lunt og varmt, så kan vi da give hende et uldtæppe.
Ja, det er en god idé.
Det var da sødt.
Et uldtæppe.
Også, jeg sagde ikke uld i bund tæppe. Det kunne det også have været.
Det var det, jeg tænkte.
Men det er for varmens skyld, kan hun da få et uldtæppe.
Det er godt. Og det vil så blive, det vil jeg gå op til hende, jeg vil gå op til hende med en kop, som inkarnerer det uldtæppe. Så kan hun jo drikke noget varmt af det.
Ja.
Vi er ved at være ved vejs ende, Brian.
Nå.
Det har været en sand fornøjelse.
Det var så sjovt.
Jamen, det var godt.
Det var dejligt at være i en anden podcast, hvor jeg bare er gæst. Det er så behageligt.
Det er godt.
Det er jo hårdt at være vært. Det ved du godt.
Ja, jeg kan godt mærke, at presset har ligget lidt, og man skal holde samtalen i gang. Og sådan. Det er nu ikke så svært med dig. Men Brian, tusind tak, fordi du ville være med. Og til alle lyttere, når I er færdige med hele bagkataloget af Under Gulvtæppet, så skal I huske også at gå ind på Ingen Kommentar, Brians podcast.
Det må ikke blive klædt ud til det.
Nej. Men hvad svarede Morten Østergaard så, da du spurgte om ham, hvis hånd det var, kunne blive minister?
Han svarede, det er svært at skrive ud, men det var noget med... noget lignende. Og min fotograf filmer mig, og jeg kommer til, fordi jeg simpelthen ikke har aldrig hørt så meget væven før, så jeg kommer til at skære ansigter af det, og det hele ender i lidt en komedie. Det var jo hans hånd.
Og det var hans hånd, og han blev jo heller ikke minister igen.
Det gjorde han ikke, nej.